Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ruhiy chaqaloq qanday qilib ruhiy yetuk bo'lishi mumkin? Chaqaloq qonunga itoat etganida uzoq vaqt chaqaloqligicha qolmasdan o'spirim bo'lib oladi. U insoniy hayot kechiradi va idroq bilan javob qiladi. Bu o'sha ruhiy o'sish haqiqatidir. Ruhiy chaqaloq ruhiy o'spirim bo'lganida jamoatning obro'sini e'zozlaydi va uning qonunlariga itoat qiladi. U jamoatning ibratli va intizomli a'zosidir, chunki u jamoatning qonunlariga itoat qiladi. Ammo qonunga itoat qilish yetuk bo'lish emas, fuqaro yoki masxiy bo'lish ham emas. Fuqaro to'g'ri ish tutgandagina yetuk bo'ladi. Buni unga qonun aytgani uchun emas, balki u qonun talab etganidek to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida fikr yuritgani uchundir. Bu inson yetukligini baholanishidir va masxiy hayotida ham ifodalanadi. Qachonki Masihning muhabbati uni bu ishlarga rag'batlantirgandagina u ruhiy yetuk bo'lib qoladi. U muhabbat, shodlik, tinchlik, qanoat, rahimdillik, ezgu niyat, iymon, mo'minlik va me'yor tuyg'usiga to'ladi. U qonunga muhtoj emas, ammo Masihga o'xshab ish tutadi. Inson qachon ruhiy yetuklikka erishadi? Ruhiy chaqaloq qanday qilib ruhiy yetuklikka yetib o'sadi? Mukammal bo'lish uchun og'ir ish bajaribmi? O'z istaklari bilan kurashibmi? Qonun bilanmi? Maktab bilanmi? Hech qachon. Javob ibodat va sajdadadir. O'zini Xudo o'g'liga topshirishidadir. Bu haqida Korintliklarga 2-maktubning 3-bobida Xavori Pavlus shunday aytmoqda. Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Rabbimizning ruhidan bizga muqaddaslik, Masihga o'xshashlik va ruhiy yetuklik keladi. Bular faqat to'g'ri ibodat orqali kelmaydi. Bular bizga uning shohligini va uning haqiqatini izlamagunimizcha, uning irodasini bajarmagunimizcha va Xudoning nomini e'zozlamagunimizcha kelmaydi. Keling, Rabbimizga o'zimizning ibratli hayotimiz orqali sajda qilaylik. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.